партија. Оваа партија е втора поголемина во владината коалиција предводена од Продолжуваме со промената на премиерот Кирил Петков. Во изминатите 24 часа се регистрирани 108 нови случаи на коронавирус од направени 1411 тестови, а 77 пациенти оздравеле. Не се пријавени починати лица, информира Министерството за здравство. Во моментов има 564 активни заболени од коронавирус во земјава. Премиерот на Албанија Еди Рама ја понудил на користење од страна на НАТО поранешната советска поморска база Паша Лиман. Како што соопштија од премиерскиот кабинет, Албанија веќе направила проект за обнова на базата која се наоѓа на 180 километри јужно од Тирана под Валонскиот залив. Базата Паша Лиман е изградена во 1950-те кога Советскиот сојуз донесе 12 подморници, но по прекинот на врските меѓу Москва и Тирана во 1961-та таа се користеше само од албанската морнарица. Владата на Велика Британија денеска објави пакет мерки во вредност од неколку милиарди фунти за финансиска помош за домаќинствата со најниски приходи и поради тоа им воведува еднократен данок од 25% на екстра профит на нафтените и гасни компании. На овој начин се планира да се соберат 5 милиарди фунти во текот на наредната година. Од тие пари најсиромашните семејства ќе добијат помош од по 650 фунти за да може да ги платат се повисоките сметки за струја. Председателот на Србија Александар Вучич изјави дека в недела има договорено разговор со својот руски колега Владимир Путин. Главната тема ќе биде гасниот договор меѓу Србија и Русија кој истече на 21 мај. Србија се обидува да обезбеди ефтин гас од Русија. Српските медиуми предходно коментираа дека можеби нема да има разговори или дека руската страна намерно ги одложува преговорите за гасот за да изврши притисок врз Србија да не воведе санкции против Русија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ниту еден деловник за собраниска работа не дозволува однесување како тоа на председателот на парламентот Талат Џафери коментираат поранешни собраниски спикери од како тој им заклучи врата на пратениците. Предходно тој навредуваше собраниски службеници. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ најавија интерпелација за Џафери. Синдикатот на административците вели дека навредите и викањето не се начин на работа, туку класичен мобинг. Прилог на Марија Тумановска.
Затворањето на вратите во думот кој треба да е символ на парламентарната демократија за да се прибројат пратениците е недозволиво и ниту еден деловник за работа тоа не го оправдува, реагира поранешниот председател на собранието Тито Петковски. Неговите коментари следуваат по последните случувања во македонското собрание кога собранискиот спикер побара да се заклучат вратите од салата за службите да ги пребројат пратениците.
Таа пракса едноставно треба да престане и претседателот